În cadrul emisiunii Carte pentru Sufletul tău, vă prezentăm în serial în lectura lui Claudiu Pop, cartea doctorului Martin Lloyd-Jones, Depresia spirituală. Cartea a apărut la editura Perla Suferinței.
Capitolul 5. Acel păcat unic. Dar am căpătat îndurare pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel dintâi toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în el, în urmă, ca să capete viața veșnică. Epistola 1 către Timotei, capitolul 1, versetul 16. În ultimul capitol am luat în considerare acei oameni nefericiți care nu se pot bucura cu adevărat de viața creștină, deoarece eșuează în a păstra un echilibru între minte, inimă și voință. În prima epistolă către Timotei, Pavel are în vedere acest lucru și spune că trebuie să păstrăm credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna satanei ca să se învețe să nu hulească. Lipsa unui echilibru nu este numai una din cauzele importante ale nefericirii, ci și ale eșecului și poticnirii în viața de credință. Sunt unii pe care aceste lucruri îi uimesc. Ei au o perspectivă nesinceră, superficială asupra vieții de credință, ce afirmă că atâta timp cât o persoană a semnat o foaie a deciziilor că este creștin, trebuie să fie perfect fericit. Este o perspectivă greșită, după cum o arată clar experiența și istoria bisericii. Și dacă am adoptat această perspectivă superficială, nu este exclus să ne aflăm cât de curând în necaz. Vor exista întotdeauna creștini care se află în impas din diferite motive și îți poți da seama de adevărul spuselor mele citind epistolele. Dacă crezi și accepti în mod simplu că mântuirea înseamnă totul, nu vei avea nevoie de epistole, și într-un anume sens nu vei avea nevoie nici de biserică. Oamenii ar fi pur și simplu mântuiți și și-ar continua viața fericiți ca și creștini. Sunt multe dovezi că afirmația este greșită. Unii oameni din Noul Testament au crezut și au devenit creștini și totuși a fost nevoie ca apostolii Pavel, Petru, Ioan și alții să le trimită epistole deoarece acești creștini se aflau în dificultate. Erau nefericiți din diferite motive, nu se bucurau de viața de credință. Unii erau tentați să se uite înapoi la viața din care au fost salvați, alții erau ispitiți în mod serios, iar alții erau groaznic persecutați. Astfel, chiar existența Noului Testament ne arată că nefericirea este o stare care îi afectează pe creștini. Există totuși în aceasta un gen ciudat de mângâiere care este real. Dacă cineva care îmi citește cuvintele se află în impas, eu îi spun astfel. Faptul că ești nefericit sau că te afli în necaz nu înseamnă că nu ești creștin. Aș afirma chiar că dacă nu ai avut niciodată probleme în viața de credință, mă îndoiesc că ești creștin. Există o pace falsă și credința în iluzii. Noul Testament și istoria bisericii de-a lungul secolelor aduc o mărturie elocventă despre lupta credinței și faptul că nu ai parte de necazuri în sufletul tău este departe de a fi un semn bun. Este un semn serios că ceva este în mod radical greșit și există un motiv întemeiat pentru a susține asta. Din momentul în care devenim creștini, intrăm în atenția diavolului. Așa cum îl asediază și îl atacă pe Dumnezeu, așa asediază și atacă poporul lui Dumnezeu. Priviți ca o mare bucurie, spune Iacov, când treceți prin felurite încercări sau ispite. Așa este dovedită credința voastră, pentru că nu este numai o încercare a credinței, este o dovadă că aveți credință. Din cauza că aparținem lui Hristos, diavolul face tot posibilul ca să ne tulbure și să ne necăjească. Slavă Domnului că nu ne poate jefui de mântuire, dar ne poate face nefericiți. Dacă suntem nebuni să îl ascultăm, el ne poate limita în mod serios bucuria mântuirii. Încearcă să facă aceasta în mod constant și de aceea avem învățăturile și indicațiile din epistolele Noului Testament. În acest capitol voi arăta o cale obișnuită prin care diavolul atacă. Ea este sugerată nu numai de versetul din epistola către Timotei, dar și de către capitolul întreg din această parte biografică, partea în care apostolul se referă la el însuși ca propovăduitor al Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Problema aici este cazul acelor creștini nefericiți sau care suferă de depresie spirituală din cauza trecutului lor. Ori este vorba de un anume păcat sau de o anume formă pe care păcatul a luat-o în viața lor. Aș spune că în experiența mea de pastor care se întinde pe mulți ani, nu există o problemă mai obișnuită. Revine constant și am de-a face cu mulți oameni afectați de ea mai mult decât orice altceva. La prima vedere, mulți dintre voi se vor întreba dacă asemenea oameni sunt creștini. Problema este pusă greșit. Ei sunt creștini. Cere-le să formuleze credința creștină și o vor face fără greșeală. Par să fie clari în privința doctrinei neprihănirii prin credință. Un alt mod de a spune e că văd clar că nu se pot îndreptăți singuri. Nu se bazează pe viețile lor, pe fapte sau pe orice altceva vor face. Sunt pe deplin conștienți de neputința lor și de dependența totală de harul lui Dumnezeu prin Domnul și Mântuitorul Iisus Hristos. Sunt lămuriți în această privință, pot depune mărturie și au crezut în Domnul Iisus Hristos. Te vei întreba atunci care e problema cu ei. Deși par să fie clari asupra acestei doctrine centrale și deși vorbesc ca niște creștini, ei totuși sunt nefericiți. Nefericiți din cauza unui lucru din trecutul lor. Vin la tine arătând mâhniți, într-adevăr nenorociți, și întotdeauna vorbesc despre un anumit lucru. Îl aduc invariabil în discuție. Poate fi vorba de o acțiune, de o faptă în care au fost sau nu au fost implicați și alții, o greșeală comisă de ei înșiși. În general, este vorba de un singur lucru, unul însemnat. Revin mereu asupra lui, insistă asupra lui și nu îl pot lăsa. Întotdeauna îl analizează, se cercetează minuțios și se condamnă pe ei înșiși din cauza lui. Rezultatul e că sunt nefericiți. Câteodată e vorba despre ceea ce au spus, cuvinte pe care le-au spus cândva. Lăsați-mă să vă dau cel mai ilustrativ exemplu cu care am venit în contact de-a lungul experienței mele. Îl menționez doar ca să susțin cele afirmate. Îmi amintesc de un bătrân care s-a convertit la vârsta de 77 de ani, una dintre cele mai frapante convertiri pe care le-am cunoscut. Omul acesta avusese o viață plină de fără de lege. Rar era ceva pe care să nu-l fi făcut într-un moment sau altul. A auzit Evanghelia și s-a convertit la o vârstă înaintată. A sosit și ziua importantă în care a devenit membru în biserică. Și când a luat prima cină, duminica seara, pentru el a fost cel mai remarcabil lucru care i se întâmplase. Bucuria sa era de nedescris și cu toții ne bucuram pentru el. Există o continuare. În dimineața următoare, chiar înainte de a mă fi trezit, bietul bătrân sosise în casa mea, într-o chipare a nefericirii și nenorocirii, plângând necontrolat. Eram uimit și uluit, având în vedere ceea ce se întâmplase în seara precedentă, cea mai importantă seară a vieții sale, punctul culminant al tuturor lucrurilor care i se întâmplaseră. Am reușit să îl liniștesc în cele din urmă și l-am întrebat ce s-a întâmplat. Mi-a povestit că, după ce a luat parte la cină, pe drumul spre casă și-a adus brusc aminte de ceva care se întâmplase cu 30 de ani în urmă. Era cu un grup de oameni cu care bea într-o cârciumă certându-se asupra religiei. Cu acea ocazie a spus cu dispreț și în bătaie de joc că Iisus Hristos este un bastard. Brusc i-a venit în minte această întâmplare și era sigur că nu i se va ierta acest păcat. Doar un singur lucru. Era fericit să uite de problemele cu băutura, de jocul de cărți și de imoralitate. Totul era în regulă. Acestea erau iertate. Era lămurit în privința asta. Dar lucru pe care l-a spus despre Fiul lui Dumnezeu, Salvatorul Lumii, aceasta... Nu putea fi îmbărbătat și mângâiat. Acest unic lucru l-a aruncat în cea mai neagră deznădejde. La aceasta fac referire. La ceva ce un om a spus sau a făcut odată, care îl urmărește, se întoarce la el, îl face nefericit și nenorocit, deși subscrie la întreaga religie creștină. Această stare, în aparență contradictorie, este o realitate și trebuie recunoscută ca atare. În alte cazuri poate fi povara unei promisiuni sau al unui angajament făcute, dar niciodată ținute și care cauzează probleme. Am întâlnit multe cazuri ale unor oameni care în timpul unei boli au făcut o anumită promisiune sau și-au luat un angajament față de Dumnezeu că dacă se vor însănătoși vor face așa și așa. Nu și-au ținut niciodată legământul. Între timp au făcut altceva care a împiedicat îndeplinirea lucrului promis. Și iată-i nefericiți și prinși în strânsoarea unui singur lucru. Asupra acestei stări vreau să vă atrag atenția. Aceștia sunt oamenii care par să fie lămuriți cu privire la doctrina mântuirii, dar simt că în cazul lor există ceva, un anume păcat sau forma pe care acest păcat a luat-o în viața lor, care îi situează într-o categorie diferită. Ei spun, da, știu, dar sunt doborâți, sunt creștini nefericiți, suferă de această caracteristică a depresiei spirituale. Care este adevărata problemă aici? Există două explicații majore ale stării. Prima și înainte de toate este desigur lucrarea celui rău. Este Satan care nu ne poate jefui de mântuire, dar ne poate jefui de bucurie. Preocuparea lui este să împiedice pe oricine să devină creștini. Dar când nu reușește, scopul lui este să îi facă pe creștini nefericiți, ca să îi poată arăta celor din lume și să le spună: acesta este creștinismul, uită-te la el sau la ea. Aceasta este imaginea unui creștin. Uită-te la această ființă nenorocită. Vrei să fii ca ea? Nu e nicio îndoială că diavolul însuși este cauza esențială a acestor stări spirituale. Există și o cauză auxiliară asupra căreia aș vrea să insist. Spun din nou că starea apare în urma unei ignoranțe asupra doctrinei, eșecul de a înțelege clar doctrina mântuirii din Noul Testament și inclusiv esența tratamentului. Dați-mi voie să vă spun acest lucru clar și fără menajamente, punând accentul chiar și cu riscul de a fi înțeles greșit. Într-o anumită privință, singurul lucru pe care cei aflați în depresie spirituală nu trebuie să-l facă este să se roage să fie eliberați de ea. Este ceea ce ei fac întotdeauna și este ceea ce fac în mod invariabil atunci când vin să caute ajutor. Într-adevăr, în general este un lucru pe care li se spune să îl facă. Acum un creștin trebuie întotdeauna să se roage, să se roage fără încetare. Dar acesta este unul din momentele în care trebuie să înceteze să se roage și să înceapă să gândească, pentru că există anumite probleme în viața de creștin pe care nu se poate să le rezolvi doar rugându-te pentru ele. Din când în când trebuie să te oprești din rugăciune, deoarece rugăciunea ta poate să-ți aducă aminte de problemă și să îți fixeze gândul asupra ei. Oprește-te din rugăciune și gândește, rezolvă problema doctrinei. La ce să te gândești? Primul lucru pe care îl sugerez e să te gândești la cazul apostolului Pavel și la ceea ce spune aici. Mulțumesc lui Iisus Hristos, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba lui, măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și un batjocoritor. Dar am căpătat îndurare, pentru că lucram din neștiință, în necredință, și harul Domnului nostru s-a înmulțit peste măsură de mult împreună cu credința și cu dragostea care este în Iisus Hristos. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Dar am căpătat îndurare pentru că Iisus Hristos să-și arate în mine cel din tâi toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în el în urmă ca să capete viața veșnică. Acesta este un lucru minunat. Observați ceea ce spune apostolul, ceea ce el susține aici e că într-un fel Dumnezeu l-a salvat pentru ca să fie o pildă de urmat. În ce sens? O pildă pentru cei care cred că păcatul lor trece de limita harului și a îndurării lui Dumnezeu. Argumentul apostolului e că situația lui este o dovadă suficientă, o dată pentru totdeauna, și că noi nu trebuie să reflectăm asupra acelui lucru. Cu alte cuvinte, există oameni care cred că păcatele pot fi gradate și fac distinție între anumite păcate. Le clasifică spunând că ele pot fi iertate în timp ce altele nu pot fi iertate. La acestea apostolul răspunde că propriul lui caz e mai mult decât suficient ca să combată argumentul. Orice credeți, spune el, orice ați fi făcut, gândiți-vă la mine, la ceea ce am fost, un hulitor, un prigonitor și un batjocoritor. Poate fi ceva mai rău decât atât? A urât numele lui Iisus Hristos din Nazaret, a făcut tot posibilul ca să îi extermine pe urmașii lui, s-a dus tocmai până în Damasc, suflând amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor. Se afla în starea de hulitor și de prigonitor. Acum, spune apostolul, sunt un caz experimental și, indiferent de ceea ce gândiți despre voi, puneți-l față în față cu cazul meu și veți avea unde să vă situați. Acesta este primul argument. Gândește-te la cazul apostolului și spuneți: dacă el a obținut milă, dacă a putut fi iertat, trebuie să mă gândesc din nou la păcatul din viața mea. De aici trebuie să începi. Apostolul nu se oprește aici, deoarece nu putem face diferența între un păcat sau altul. La suprafață, apostolul pare să facă tocmai acest lucru. El spune: Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Ca și cum ar spune că există păcătoși mai mari sau mai mici. Nu a intenționat acest lucru, nu e posibil să fie intenționat, deoarece contrazice doctrina sa esențială. Ceea ce vrea să spună este că, de fapt, cu cât un om se apropie mai mult de Dumnezeu, cu atât se vede mai păcătos. Cu cât un om își vede întunecimea sufletului său, el spune, cel mai mare păcătos sunt eu. Și numai un creștin poate spune aceasta. Un om din lume nu ar face o astfel de afirmație. Întotdeauna vrea să dovedească cât de bun este. Pavel spune mult mai mult, după cum am arătat. Pare să sugereze că păcatele comise împotriva lui Hristos sunt cele mai grave. Pavel se face înțeles atunci când spune, lucram din neștiință în necredință. Spunând aceste cuvinte, el distruge o gradare a păcatelor. Privind dintr-un singur unghi, păcatul său era cel mai grav posibil, dar dintr-un alt unghi este suma tuturor păcatelor, pentru că în final este doar un singur păcat, păcatul necredinței. Aceasta este învățătura cea mai importantă a Noului Testament asupra chestiunii. Este lucrul pe care oamenii trebuie să îl stăpânească înaintea oricărui lucru, faptul că nu trebuie să gândim la anumite păcate, ci la relația noastră cu Dumnezeu. În acest punct, toți avem tendința să o luăm pe căi greșite. De aceea suntem ispitiți să credem că unele convertiri sunt mai spectaculoase decât altele, ceea ce este greșit. Este vorba de același har al lui Dumnezeu pentru a salva cea mai respectabilă persoană din lume, ca și cea mai nelegiuită persoană. Numai harul lui Dumnezeu poate salva pe cineva și e vorba de același har pentru a-i salva pe toți. Dar noi nu gândim așa. Credem că unele convertiri sunt mai remarcabile decât altele. Din cauza că greșim în doctrina noastră, facem diferențieri între păcate și credem că unele păcate sunt mai grave decât altele. Totul se reduce la relația noastră cu Dumnezeu. Este o chestiune de credință sau de necredință. Sunt multe exemple remarcabile în Scriptură. Momentul în care Iosif își arată în mod suprem perspicacitatea și înțelegerea spirituală este acesta. Ispitit de nevasta lui Potifar, el răspunde, cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Ceea ce îl preocupa pe Iosif nu era posibilitatea de a păcătui împotriva femeii, ci împotriva lui Dumnezeu însuși. Aceasta este o gândire cu adevărat spirituală. Nu trebuie să ne gândim atât de mult la păcatul în sine, tindem să o facem. Ceea ce constituia un păcat pentru Iosif era faptul că la mijloc era relația sa cu Dumnezeu. Dacă fac acest lucru, păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. David a observat același lucru. Ucigaș și adulterin, iată ceea ce îl preocupa. Am păcătuit împotriva Domnului. Nu a minimalizat răul pe care l-a produs celorlalți. Era conștient de el. Dar nu era lucru cel mai grav. Era vorba despre Dumnezeu, relația lui cu el. Din momentul în care începi să gândești așa, vei uita de anumite păcate. Vei uita că un păcat este mai mare decât altul. Necredința mea, spune Pavel, aceasta a fost problema, nu anumite fapte. Într-adevăr, ceea ce contează este relația noastră cu Dumnezeu și cu legea Lui. Noul Testament are câteva învățături remarcabile în acest sens. Mă întreb dacă ai observat lista cu faptele firii pământești pe care Pavel o face în Epistola către Galateni, capitolul 5. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, suntem lămuriți în privința lor, groaznic. Închinarea la idol, desigur. Vrăjitoria, cu siguranță, dar apar brusc. Vrajbile. Credeam că păcatul se referă la anumiți oameni care sunt adulterini și desfrânați. Deloc. Vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide. Observați cum le amestecă apostolul, pismele, uciderile, nu numai ca fapt real, ci și în inimă. Bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Ce listă! Același lucru l-a spus și Domnul Iisus când ne-a adus aminte că din inimă ies gândurile rele, crimele, etc. Apostolul le pune pe toate la un loc, nu numai anumite păcate grave, dar și fiecare păcat. Orice păcat care arată o relație greșită cu Dumnezeu, fără de lege, încălcarea legii. Iacov a pus accentul pe acest punct odată pentru totdeauna în epistola sa, capitolul 2, versetul 10. Cine păzește legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Toți ne situăm pe același nivel. Dacă cel rău încearcă să te facă să crezi că păcatul tău este diferit, răspunde-i că nu contează care poruncă este încălcată de om. Atâta timp cât o încalcă, se face vinovat de toate. Nu contează o anumită poruncă, legea este cea care contează. Acesta este modul lui Dumnezeu de a privi păcatul. Nu îl lăsa pe cel rău să te înșele. Nu contează un anumit păcat, ci legea, relația noastră cu legea lui Dumnezeu și cu Dumnezeu însuși. Aceasta ne duce la un al treilea punct. Problema cu acest gen de creștini nefericiți e că nu cred cu adevărat Scriptura. Te-ai gândit la aceasta? Spui, necazul meu e tocmai păcatul teribil pe care l-am comis. Dăm voie să-ți spun în numele lui Isus că nu aceasta este necazul tău. Necazul tău este necredința. Nu crezi cuvântul lui Dumnezeu. Mă refer la prima epistolă a lui Ioan, unde citim următoarele în primul capitol. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Este o afirmație categorică făcută de Dumnezeu prin Duhul Sfânt către slujitorul său. Afirmația nu este limitată, nu există diferențiere între un păcat și altul. Nu văd nicio clasificare aici. Oricare ar fi păcatul tău, este la fel de mare ca și alt păcat. Nu contează ce este, nu contează ce a fost. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă nu crezi aceste cuvinte, dacă continui să trăiești în păcat, îți spun că nu accepți cuvântul lui Dumnezeu, nu îl accepți pe Dumnezeu prin cuvântul său, nu crezi ceea ce îți spune, acesta este păcatul tău. Îți amintești ce i s-a întâmplat lui Petru în Fapte capitolul 10? Petru, ajuns la o casă de găzduire ca să se odihnească, cade într-o răpire sufletească și vede o față de masă mare coborând din cer cu tot felul de dobitoace cu patru picioare și aude o voce care îi spune: scoală-te, taie și mănâncă. Petru răspunde: nici de cum, Doamne, căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Îți amintești continuarea? Glasul lui Dumnezeu îi spune a doua oară: ce a curățit Dumnezeu, să nu numești spurcat. Îți dai seama ce faci, spune Dumnezeu? Continui să numești spurcat și necurat ceea ce eu ți-am poruncit să tai și să mănânci? Ceea ce a curățit Dumnezeu, să nu numești spurcat. Exact același lucru l-aș spune oricui a fost ținut în depresie de către diavol, mulți ani la rând din cauza unor păcate, unor evenimente trecute din viața ta. Nu-mi pasă care sunt acestea, îți spun următoarele în numele Domnului Isus. Ce a curățit Dumnezeu prin sângele singurului său fiu, să nu numești spurcat. Sângele Domnului Isus ne curățește de orice păcat, de orice nelegiuire. Prietene, crede cuvântul lui Dumnezeu. Nu continua să te rogi frenetic ca păcatul să îți fie iertat. Crede cuvântul lui Dumnezeu, nu îi cere un mesaj de iertare. Acesta ți-a fost dat deja. În acest moment rugăciunea ta poate fi o expresie a necredinței. Crede-l și crede cuvântul său. Se pare că o altă problemă a acestor oameni e că nu își dau seama cu adevărat de ceea ce a făcut Hristos pe cruce la Calvar. Cred în sacrificiul său, în jertfa de ispășire, dar nu pătrund cu adevărat implicațiile sale. Nu au înțeles pe deplin doctrina, știu suficient cât să fie mântuiți, mă refer la creștini, dar sunt depresivi deoarece nu au înțeles pe deplin ce înseamnă. Uită că îngerul l-a anunțat de la început pe Iosif că el va mântui pe poporul său de păcatele sale. Îngerul nu a spus că el îl va salva doar de unele păcate, nu, el va mântui pe poporul său de păcatele sale. Și ascultați-l pe Petru care spune același lucru. El a purtat păcatele noastre în trupul său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire, prin rănile lui ați fost vindecați. Nu există o clasificare sau limită, sau ascultați cuvintele apostolului Pavel când spune: pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi. Toate păcatele sunt incluse aici, nu au limită, nimic lăsat pe din afară, toate păcatele poporului său sunt incluse, fiecare dintre ele. Chiar el a spus asta pe cruce, nu-i așa? El a zis: s-a isprăvit, s-a terminat pe deplin. În ce sens? Nu numai că s-a terminat cu păcatele comise până atunci, ci și cu cele care vor fi comise în viitor. Este un singur sacrificiu, odată pentru totdeauna. El nu se va reîntoarce pe Golgota. Toate păcatele au fost iertate acolo, complet, toate. Nimic nu a fost lăsat neterminat, s-a isprăvit. Atunci când luăm parte la cină și bem vinul, ne amintim unii altora de această lucrare terminată în întregime. Nimic nu este lăsat neterminat, nu există nici o clasificare a anumitor păcate. El s-a ocupat de toate păcatele celor care cred în El, iar Dumnezeu le-a șters ca pe un nor gros. El s-a ocupat de toate păcatele pe care poate că le-ai comis, așa că atunci când vii la El, sângele Domnului Iisus, Fiul Său, te va curăți. Următorul pas este să ne lămurim cu privire la neprihănire. M-am ocupat de acest punct într-un capitol anterior, dar dați-mi voie să vă reamintesc. Să ne aducem aminte că neprihănirea noastră înseamnă nu numai că păcatele ne sunt iertate și că am fost declarați neprihăniți de către Dumnezeu însuși. Nu suntem neprihăniți doar în momentul în care credem, ci pentru totdeauna. Neprihănirea înseamnă și faptul că Dumnezeu ne-a dat neprihănirea Fiului Său, Domnul Iisus Hristos. Aceasta este neprihănirea. Înseamnă mult mai mult decât faptul că păcatele îți sunt iertate. Înseamnă că Dumnezeu ne îmbracă cu neprihănirea lui Iisus Hristos. El ne spune, ești neprihănit. Văd un copil al meu neprihănit și nu un păcătos. Te văd în Hristos acoperit de sfințenia și neprihănirea lui. Când Dumnezeu face acest lucru în viața noastră, El îl face odată pentru totdeauna. Ești acoperit tu însuți împreună cu personalitatea și viața ta. Stați înaintea lui Dumnezeu în neprihănirea lui Hristos. De aceea, spun cu reverență și bazându-mă pe autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, că El nu îți mai vede păcatele, El vede neprihănirea lui Hristos asupra ta. Ia în considerare acest lucru. În final, toate converg spre același lucru, și anume că adevărata cauză a necazului este eșecul de a realiza unirea noastră cu Hristos. Unii par să creadă că creștinismul înseamnă doar să fii eliberat în sensul că păcatele ne sunt iertate. Acesta este doar începutul, un singur aspect. În esență, mântuirea înseamnă unirea cu Hristos, a fi una cu El. Am fost răstigniți împreună cu Hristos. Sunt răstignit împreună cu Hristos, spune Pavel. Tot ceea ce i s-a întâmplat lui, mi s-a întâmplat și mie. Sunt una cu El. Citește capitolele 5 și 6 din Epistola lui Pavel către Romani. Învățătura este că am murit împreună cu Hristos, am fost îngropați împreună cu El, am înviat împreună cu El, suntem așezați în locurile cerești în Hristos și împreună cu Hristos. Aceasta este învățătura Scripturii, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Omul vechi a fost răstignit împreună cu ceea ce îi aparținea, păcatele i-au fost iertate, ești îngropat împreună cu Hristos, învii împreună cu El. Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Voi trage o concluzie asupra celor spuse mai sus. Tu și cu mine, pentru mine, aceasta este una dintre cele mai mari descoperiri ale vieții creștine. Niciodată nu voi uita cât de ușurat m-am simțit când am realizat pentru prima dată acest lucru. Tu și cu mine nu trebuie să ne uităm în trecut. Cu niciun chip nu trebuie să ne uităm la niciun păcat din viața noastră trecută, doar dacă ne conduc la a-L lăuda pe Dumnezeu și a preamări harul Său în Iisus Hristos. Te provoc să faci asta. Dacă te uiți la trecutul tău și devii deprimat, iar rezultatul e că te simți nenorocit ca și creștin, trebuie să faci ceea ce a făcut și Pavel. Am fost un hulitor, spune el. Dar nu se oprește aici. Spune el cumva, nu sunt vrednic să propovăduiesc Evanghelia? Spune tocmai contrariul. Mulțumesc lui Iisus Hristos, Domnul nostru care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba lui. Când Pavel se uită în trecut și își vede păcatul, nu se retrage într-un colț spunând, nu sunt potrivit să devin creștin, am săvârșit lucruri groaznice. Nici de cum. Efectul pe care îl are asupra lui este că îl determină să îl laude pe Hristos. Îi aduce glorie prin har și spune, și harul Domnului nostru s-a înmulțit peste măsură de mult împreună cu credința și cu dragostea care este în Iisus Hristos. Acesta este modul în care trebuie să privim trecutul. Dacă te uiți la trecut și ești deprimat, înseamnă că pleci urechea la șoapta diavolului. Însă dacă te uiți la trecut și spui, Din nefericire este adevărat că am fost orbit de către Dumnezeul acestei lumi, dar mulțumesc Domnului că harul lui s-a înmulțit peste măsură. El îmi era mai mult decât suficient, iar dragostea și mila sa au coborât asupra mea, în așa fel încât totul îmi este iertat și sunt o făptură nouă. Atunci totul e bine. Acesta este modul în care trebuie să ne privim trecutul și dacă nu o facem, sunt aproape tentat să spun că merităm să fim nefericiți. De ce să îl crezi pe diavol în loc să îl crezi pe Dumnezeu? Ridică-te și vezi adevărul despre tine însuți, că trecutul este șters, că ești una cu Hristos și că păcatele ți-au fost șterse odată pentru totdeauna. Să ne amintim că este un păcat să ne îndoim de cuvântul lui Dumnezeu. Păcătuim când îi permitem trecutului pe care Dumnezeu deja l-a rezolvat să ne jefuiască de bucurie și de utilitatea noastră în prezent și în viitor. Ascultă din nou cuvintele venite din cer pentru îndoielnicul și ezitantul apostol Petru. Ce Dumnezeu a curățit, tu să nu numești spurcat. Bucură-te în harul și mila nemaipomenită, ce ți-au șters păcatele și te-au făcut un copil al lui Dumnezeu. Bucurați-vă în Domnul, spun iarăși, bucurați-vă!